Өткен тәулікте 994 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Аймақтар бойынша Нұр-Сұлтан қаласынан 129, Алматы қаласынан 23, Шымкент қаласынан 6, Ақмола облысы 195, Ақтөбе облысынан 30, Алматы облысынан 30, Атырау облысынан 40, Шығыс Қазақстан облысынан 10, Жамбыл облысынан 44, Батыс Қазақстан облысынан 113, Қарағанды облысынан 44, Қостанай облысынан 105, Қызылорда облысынан 8, Маңғыстау облысынан 1, Павлодар облысынан 203, Солтүстік Қазақстан облысынан 13 науқас емделіп шыққан. Қазақстан бойынша жазылғандар саны 192 733 адам.